chiacchiere!
Teri shifin munu beka ala me doko firi au danse ni anga jamuka mandi kene sigilenye ankale lendo centre commercial salia daula ni amena kuma nyoko yake anteri shifin ufe beba doka foko samba fla anitani fla wati la foka se bima gele ya chamambe jamana kona na nanu erebe talike lakana koka wa o lakana balia nyerebe kachari kabo jamana koronfela lakana urodugu ya mfanfe foka se jamana ere chamanchela la ola halia yala oye nyakata se shifin mawa shifin yere fere jumetige ya saka seka uere bo o gele ya nununa fere jumekanga tige shifin yere fe ya saka seka usendo lakana balia o kele lila anga jamana kono nana ya saka seka kuma oka ani ye ya taraure do ye ya idanse
marahaba
anga maflana ale fatumata sojoye idanse anga masabana ale draman traore i danse kafara anga gerena dento ka mulu erebe kerefe yano anga ni jemu kan konona na ona musique la main inafo akadao yeto goya mina anga artiste invité ana o soroni doko kuin konona nam tamunu munu saloke bololo san fe ka kunche ni le hit du moment nere to go Juliette Koulibaly mi erebe kan ni jemu kan lasi Anteri shifin aka ko be chukuri
amalatan aradu
bashi foitana
biwo namalatan
abo yaya ne ko nina na segu ya no me ne tse ka ta ka soro ne mata e baladi doke ba kan kata e ba kote do inare o be se ka ke
segu ba ko fala
ah
o soro do la bi funai kona ne zonu gele aka ma bla no fe
aha
awo
ah ola ne dunga yala be ke tukuri sisa foni o ya aya maria
kona ne zonu ga ya maria e bi se ka ta nyona mano
Ok. Dramandu, segu yere lakana ko lahalia be togodi.
Bon, ambi folike folo, sujo tamani yere, anika folla se ala be ba bela jelema. Ifla ka idda maga ni ngali muna sa sa tra intéressant. Segu lakana ko bi chogo muna bi amba fo segu dronte mali fambe do. Lakana ti fanji fabi. E komino kono kana se villere centre villere ma ça va pas partout igo ki ba faka balade mi rekes bi kata ba fo bogo felena abisiga ke ma bkeni jegelade son mo go saga fo kibi to yere ma bi ba fo folo bi wili chogo mna ka kurun ta ga batike mita munu munu ka nga promenade ke kasegi ukyo kunungo ime bi amano go ni ma ekibi ta bi fika ni ngalike ikanga sega ta sredjme ve kasega do sredjme fe ani kanga sega felejme ntike pour que ebsega en soro kadu herela ka bo herela
OK sojo yala lakana balia segu yano ae kololo do se awa activité uma
bon newe sega fo ae kololo rasi an activité uma parce que bibi na machi dalinti machi labli ko gacha machi ti sega fo ku ni lakana balia en kololo masima parce que alna masi e ma kerengere ni ali basro asiriga mogodoma wa afamba e en genou yere di fanay lakana balia en famba e en genou ni kon newe segu di fo
OK yaya yala lakana balia ina fo fatumata sojo ya fo togo ya mna ekololo se shifu ma segu ya no
ay kololo se ma dante kololo remina shifia tita panga uli ni gringa joko gringa jo nunye fo angan se mbo ngono roka amba ile ma yoro sro ma yere fun fun yorom nuna ka nga kla falon falon ga walka anga soro wire chebo yorom nuna ibita yi ka fo yoro nun chama de ben bamanjuga wale kebo charime uro la fabe e wo ko ku chunga ni balaga uli itu nakuma don itu ta chukudo segi feke shifing re ani kono mo re bi ala su ani kle amna ke wato wati ani chugo chukula were gele bele bele foloi
okay draman yala fere jumen tigera shifing fe ano keren kenen na o yasa ka sega kololo sera shifing muluma lakana baliata fan fe la fe ka sega demedu uma
angema ka fere mutiga ola parce am yorom na sisa an kende ka mogoshito mogoshik kende dengere fe sisa an sebi on munu bi centre ville la on sebi de fin munu na ma munu fene bi communauté la am ka essai kulu sendo olula partner munu fene bi na sisa ka jurula ka fo bien vrai que gelabi ambalma munu ga komunu wera la ni akololo basent akololo sile de on mayame on kende ka ati on ga kosobe on ba essai ka talike ka se ulu fenema pour que mon corps donne à fort gelambi antonyo gonka anyere amba prefera ka anyere soro anguto udamama bo anga maka ferowero tige femunu be nabike yana wire ka tuka wile kana usenga sika do ala wala sa torombi uka ani digumbi uka dobse ka bo ola anubse ka ke kelen chukumuna
okay shifi unango ni ame kula kana balia shifin fana joro belebele be lakana balia ko la parce que kuma chama shifin nono de be ke instrument ye o wale jugu ke ba o yere fe shifin joro kan a ke muye sisan ya saka sika ni lakana balia inkele
amika joro mu je o la sisan ani autorito compétent anubuka baraka nyoko fe ambalma munu fana be wala sanga na saka marginaliser ble angana saka ke moko ka matériel ye amika sensibilisation ke comme il faut wala sa on yere biseka fin du menke amseka bola baraj monke amseka ferej men ni ngoma ka solution du men ni ngoma anga seka toka nyogon kuma ya kuma nyogonya wala sa ni bengani konnu anini baranu on shivun semseka bo ala tokumna ambala ko ferotika a travers les sensibilisation et les causeries
okay so jo edu
ne be seka fo sensibilisation ina fo ya fo tokumna obiseka ko ma baradwe et puis sebugu on genou yere wala ta kasiga dangani yani konununa groupe do sigileno singa sebugu konnana ametuka tra karen kare ubishi jole nobi yoron kontroli donc ni ona nyorono fane sira ka cha sigu dugu kondala ka cha la fe ni konunu chamambi bo ala wode hone ni
okay yeah
ah nunu ngoni anana siginyo nga kuma ka suno shifu njoro tsika banin ko ina ko nye anre de watza ka ni onte amba fu loko on dem jonu fo ikana fo on dola an resente mina pa kuna voni chari kuna voni ko fe ka klaka alu wele bla an ton nyon dem je minu tale do fra bamanji wala ke banunga tukum no bise ga sigi parce que en re do do ko ma wara utere ambu yoro do ambu solo ci ko do parce que bora on la ga ta fra na ta buluma ni ma ju nunga ani akwa baran nu ko wele bla aw na nyono ma kuma be aka na nun ko ke
okay amena anga premiere pause musicale ta seguni wati ndela kasega kuma lakana balia ko kan segu ere marakona nana ana anteri shifun yani anga kambe da nyoye sa a piste de solution du membe oboloko o préconiser
anga maka feramu ntike munya on shifun yi an seka do baara in na kosɛbɛ otorito fɛ n'o y'a ka otorito kɔmpetan ye walasa anw sifinnakaw an kana to himihimi na bɛngani wale minnu kɛ ka taga anw sɛgɛrɛ an be se ka solusiyɔn minnu sɔrɔ olu la cogo min na k'a caaman kɛ ni konferansiw ye k'a caaman kɛ ni sansibilisasiyɔn fɛnɛ ye dan le diferant kartie ani dan le diferant lokalite i b'a fɔ komuni nunu an be ka o fɛɛrɛw tigɛ ni ala n'a kɛra sɔnna wa an b'a la yɛrɛ
ok madamu e be fɛ ka kuma
ne be solusiyɔn min prekonize ne b'a ɲini jenu fɛ halisa an ka ɲɔgɔn minɛ jenu u kana nata ka nata dɔrɔn ka taro mina ɲɛfɔ ka maramafɛnw ta ka to ka binbi mɔgɔ ka u bɛ ka mɔgɔ ka da karikari k'u mago sa vraiman nafa foyi ta la jenu de kan ka kɛ exemple ye jenu de kan ka wuli ka jɔ ka dugu gilan bon n'a fɔra anw de bi k'a tiɲɛ tiɲɛ na o man ɲi
sojo
bon ni ye ne yɛrɛ ɲininga ne b'a fɔ sécurité ko yi an b'an ka tɛ ka to faamaw dɔrɔn ma an jenu yɛrɛ kan ka wuli k'u dɛmɛ u ka baara la parseke n'i y'a ye u be ni fɛn o fɛn na u be k'a kɛ anw ni kama donc an kan ka wuli k'u dɛmɛ ka ni ko nunu lasigi senga ka ɲɛ walasa ko yi be se ka ɲɛ an bɛɛ lajɛlen bolo cogoya min na
tabarika la i n'a fɔ an ka kumadɔnnaw b'a fɔ togo min na ko sini jamana duman bɛ a bi denmisɛniw ye anw denmisɛni minnu ye bi denmisɛni ye an ka dɔn ko bi ye mun ye mun be yi bi an yɛrɛ ke le jeune sɔ a conscient vraiment denmisɛni k'a dɔn ko ko gwɛlɛya minnu b'an ka bi an balimamuso min wulila o ko an ka kuma la ya ko an ma chansi sɔrɔ ka jamana yi duman ye donc pour ke jamana yi ka ja denmisɛni bɛ ka regani consciensi kɛ an ka segi an yɛrɛ ka kunnafoni di a dicogow la ka ɲɔgɔn bilasira ani ka damakasi kɛ kuma bɛɛ jamana ɲɛmaw yɛrɛ ma u ka dɔ fara an denmisɛniw ka fanga ka cogo min na an be kuma ɲɔgɔn fɛ ka ni ko nunu silasira
ok an bena an ka deuxième pause musical ta sisan ni mali artiste groupe dɔ ye
Maliba renaîtra, porté sur le dos de ses enfants. Cet ensemble conféra le Mali
pour
Ni tu ye an ka artisu ka dongili ye an teri sifinw an be segu mara de kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛn yala centre commercial saliyandaw la yaasa ka se ka kuma lakanako kan ani sifinw sani an ka taa an ka page culturelle kɛnɛ kan welewele dali kan walima kuma laban jumɛn be aw bolo k'a lase jamana ɲɛmɔgɔw ani sifinw ma
aya jamana ɲɛmaw an denmisɛnw anw be kule la parce que an ɲɛ b'a la ɲɛfɔla tiɲɛna ka ban anw ma. An bɛ bi min na pour que anw fana ka sini ka kɛ sini ɲuman ye, u ka bolo don denmisɛnninw kɔrɔ bilasirali sira kan ani dɛmɛ sira kan ani kalan ni lamarako ɲuman.
Fatumata,
ne kɔni ka kuma laban na, ne bi weleweleda lase an ɲɛmɔgɔw de ma. Ne bi weleweleda lase u ma, u ka a lajɛ halisa u ka dɔ fara u ka kɛtaw kan, u ka dɔ fara u ka kɛtaw kan, an denmisɛnninw fana ka an bolo di ɲɔgɔn ma. Ko in bɛ se ka ɲɛ an bɛɛ lajɛlen bolo cogo min na don n'a nataw la.
Ok, ne ka kumakan laban ye min ye, halisa jamana ɲɛmɔgɔ ka dɔ fara cɛsiri kan, min y'an denmisɛnninw fana ta ye, halisa an ka wuli ka jɔ, an ka wuli ka jɔ, an ka ɲɛfɛla lajɛ, an ka dɔn ko an de ye sini maakɔrɔba ye, donc sini an fana de kan ka dɔ dilan. O de ye ne ka kumakan laban.
Ok, Daramani.
Ok, an bɛ a ɲini an ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔ fɛ n'o ye tradition ye, ka information mun bɛ di population ma, information ka di a di cogo la, a ka di fana a di wagati la. Président yɛrɛ a fɔ a ka discours dɔ kɔnɔna na ko ni ale échouera ko Mali jeunesse de échouera. Donc on fait nak bi wuli ka jom ke ka autorité de me chogo chogo be ani kelea ani amsega do nyogo fe chogo na pay cohesion sociale kon nana on bi offrete ke ka tradition refene soutenir ola ni ala na kra sonama wala sang mu chogo mu na korole anga segite ni ala na kra sonama
ni debe an la sesi sano anga page culturelle keneka
antere chifun o danser anga page culturelle keneka bi an kɛlen do ka wele bila an ka artiste belebele min ma invité de la semaine hukumu kɔnɔna na. Ale ye artiste dɔ ye na ale bɛ Segu mara kɔnɔna na, n'a yɛrɛ tɔgɔ ko Ala ka fatɔ ani Umar Waigalo. Olu ye masala min kɛ, an k'o lamɛn.
An sigilen do Segu yɛrɛ de kɔnɔna na, an ka émission tout so grain ninnu kɔnɔna na, an bɛna rubrique min fɔ artiste yɛrɛ bɛ ka yɛlɛ fɔlɔ parce que fulakɛ ka bamanankan de do yɔrɔ dɛ.
Ne tɔgɔ Cheikh Seydou Modibo Jara, Alaka Fatɔ International du Mali.
Alaka Fatɔ International du Mali. Pourquoi tu as choisi Alaka Fatɔ?
Mun ye Alaka Fatɔ tɔgɔ choisi pour aider les malades mentaux. Fatɔ minnu bɛ jamana kɔnɔ, mɔgɔ tɛ min bɛ fatɔ ninnu dɛmɛ k'u b'u ka degun kɔnɔna la. Ce sont des êtres humains comme nous, u mɔgɔ b'an ka dɛmɛ na. Jɔn de bɛna fatɔ ninnu dɛmɛ? Mɔgɔ si. Ne y'a ye sisan n'i kɛra artiste ye sisan ka n tɔgɔ da fatɔ ninnu, les gens vont se demander ne mun tɔgɔ bizarre. Ma mère m'a dit aussi n'i tɔgɔ da Alaka Fatɔ je sais un jour don dɔ bɛ na mɔgɔ bɛ sɔrɔ minnu min ɲininka mun na Alaka Fatɔ y'a da yɛrɛ la. O don i b'a f'u ye ne ba ko ko n k'a fɔ aw ye ko don dɔ ye bi ye ko Alaka Fatɔ ye n biya ni a dakun de ka fatɔw dɛmɛ ka fatɔw ka degun ta ka yira maliyɛnw na. Donc je suis l'ambassadeur de maladie mentale partout dans le monde. Wai ne bɛ fatɔ dɛmɛ togo min na san o san ne bɛ dɔn kɛ. Centre Baraba Saba de Besogna, ce sont des centres traditionnels. Centre Baraba Saba, Fato Kelingle Mumbolo, Arau Kelingle Centre Mukono, Fato Mbaraja, Fato Binan Wolovlin. Chaque année, Moutoufe, Moutoun Gagalaj Mamaka, Moussé Reboye, Moukobaola, Meta Conseil la Burkina, Meta Conseil la Ivoire, Meta Dakar, Oulu Konola la Ninana, Nse Warmi, Nteta Mordele, Mense de Mami, Mbakoué. Alan ala kira kama male on ta do bi men ni sara do mna o mna ko ngume kala do la quoi. C'est ça mon but.
Est-ce que be dongli da photo ye?
Si si me dongli ba de ne da me dongli da consciemment me nga dongli ni ye bezi re re ke ni me ni be ga kuma ko no pour que male on nga fam o ma fam we dongli nga kula nga fin dongli male en be mi la me wayi woyi fato 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 ala ka fato o dongi vraiment ça cordonne be ba la même mo ta ko rodo me ga fo male on ni fato be ga kulo ko wayi fato fro ko lo be ga fo ko woyi jone munu de me mo ko shite gule agu de me maintenant ala ere bu de me. Donc moi je fais maintenant appel à Dieu ala fato 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 ala ka fato 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 ala tika fato de me comme mo ni fu wa sira tula tugni ere u ga fato u de me
ala ka fato ibe zar musical du mendeke
ne be ne nga propre ni nga propre zar de kelene ma mo shu copie ni fatori
o ye zar du mende
fato show
fato show
voilà fato show.
Ok, a cappella de la kaji
a cappella na ma wari le roule o ma fato ya ya
sandu album je le bi bolo
album flare be mulo et même maintenant amega ep bo ep qui est composé de 12 titres 12 titres et puis 12 clips aussi, 12 sons, 12 clips. Le titre de l'EP c'est Abou. Mais je ne vais pas vous dire comment ça s'appelait Abou.
D'accord, chers auditeurs, vous les voyez avec des CV entourés par des colis.
Oui, mais colis flané au terre. Ne tara diɲɛ jamana o jamana la ne bɛ kolonkisɛ kelen fana kan. Ni n se tunna jamana min kɔnɔ n bɛ kolonkisɛ kelen ta. Ni n taara jamana min na n bɛ kolonkisɛ kelen ta. Hali ni n taara région dɔ la sisan sisan n b'o kolonkisɛ kelen don. N ɲɛ bɛ y'a plus de assez de place encore pour les montrer que ne bɛ wari de fait trop parce que ne ma don art la ka don dɔrɔn ka bɔ. Non, non, je suis venu pour l'argent, je vais pas mentir. C'est ça.
Sand, est-ce qu'il y a une carrière musicale qu'on a gagné à
ce moment-là? Trop. Surtout, les Canada ne sont pas là. Moi, on m'a frappé plusieurs fois. Oui, mais je suis là pour te prester. Oui, je suis là pour te quitter. Je suis là pour te faire un peu de temps. Je disi dim men la bal chance ane disi bagane dimi parce que muna concert baro wara sugu antara nga ala nga me presti korge we burbala blaka kene disi la bo afo atane be fonse kono miruba dala ni kirna fonse kono ntere hore nyana ne makane chaka tan ne mfafe parce que imbe fe gara pe me akano ne tumena je pas abandonné non.
Donc ça donc il do blaka jigi angola
mama ne be fe ne be sa e no fe esenya bali mama hede ne boni boni suna na de afazer don ola mama ne te sega ni ne ko o mama mama ikara nunu la me o nunu te e kisiki kanela je ikala me mbeka fem mama rapu ni kanu ni ni denyen kodo denyen munu sonu boy akanta.
Merci Oumar Waigalo et Alaka Fato. Maintenant, place au hit du moment avec Amsetou Gogo Touré. Lago, comment vas-tu?
Julie, je vais super bien et toi?
Je vais également bien. Tu nous amènes dans quel univers musical ce week-end?
Julie, nous allons commencer notre hit d'aujourd'hui avec Bingini Bagaga et Palmer dans le morceau Mot de passe.
Mot de passe.
Kembe forama Malia wa Palmer never don lini danding kamaye Oui nini oui sabote kaneke wifie Me o mode pasibile kelembolo Titilari kana kumasa Seve la musote keleke
L'honorable Traoré Mariam de la Côte d'Ivoire
Ine no se soto ina re bandine iPhone uto fine re bandine nara Ine ndena egbena fema perik ama yefuma sankiri doma ama yefuma migame agayu munama bebe netila malo ya fe Ne duna mode pasina rawi
awa barambala
ne la corse kerena rake Beni di anamo le, beni di anamo, beni di anamo sabeta di anake sola. Beni di anamo le, beni di anamo, beni di anake babeta di anamo sola. Respe veche minfe, karama veche minbolo.
À l'instant, Julie, le couple Kate dans le morceau Mot de passe.
Après ce morceau, tu nous proposes quel autre artiste?
Julie, cette fois-ci, c'est Maïmouna Soumounou dans le morceau Netorobe Daoula.
Après ce morceau de Maïmouna Soumounou, on boucle avec quel autre bon son?
Julie, nous bouclons le hit d'aujourd'hui avec Momo Choco dans le morceau Bamourou.
Momo Choco, star and bando, yeah, yeah. I have
kana bomberena haya fonyu uye mberena nabi nyuma bamuru bengerela same fiwa kaba be pere fiye be jiwa misi be teme ote na fo ibo kula barikade be chenina ote na fo ibo kula duwa uta mangera delinye ote na fo ibo kula barikade be chenina ote na fo ibo kula duwa uta mangera delinye ajuweza suma kenyinga iga muri kenyinga suma kenyinga sigora jona jona daba diba lani kamere kundi ne kelembe chipora lo kanu mangelebe komini ngati dangeleni kanga ba wana mangelebe ibe shita mami malo ore baby la ido fini mi mami molo ore baby la sirana maira nye jomo wala e karaye jabro ngili dahe barae hala de neke warae asigi yae banae kuma tama tama tumefola mumo mama kio bebana pani ya kuma tama fola.
Et voilà Julie, c'était Momo Choco dans le morceau Bamourou.
Merci la gauche, j'espère que nos amis jeunes ont aimé aujourd'hui les hits et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.
Bye Julie.
Ni tu es à la page culturelle et il est temps de se donner au revoir. Merci à nos amis jeunes pour l'échange, notamment à Yaya Traoré, merci.
Merci beaucoup.
Fatoumata Sojo, merci.
Merci.
Oumouka, merci.
Merci.
Merci Draman Traoré.
Merci beaucoup.
Merci également à nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent. On se dit à la prochaine pour un autre numéro, mais avant la version sur oreille de l'actu des jeunes dans un instant.